Visi mēs redzam acu priekšā, vai ne, banka Citadele, ja vismaz 700 miljonu eiro tas izmaksā vēlētājiem, pārdod viņu projām, noslēpenot to visu, pārdod uz offshore Citadele, tur kā vai cita, vienā tenī paša adresē citas firmas atrodās, nu ļoti dīvaini speciāli parlamentārās izmeklēšanas komisija. Un šeit jāievieš personiskā atbildība. Šis ir likuma projekts, kas neatiecās uz visiem ierēģiem, bet attiecās uz augstāko ešalonu. Kopā tie apmēram 160 cilvēki, bet tiek izvēzīts, vai ne tā saucamā neatbildības doktrīna, kas deputāti neatbild ne par ko, un tāpēc mūsu iesniegtais likuma projekts neatbilstot satversmē. Un tieši šajā gadījumā tad ļoti vajadzīgs šis augstskolu viedoklis. No līdz ar to varam, mēs esam pieteikuši lūgumu pagarināt termiņu, uzklausīt viedokļus, nu lai šis likuma projekts būtu izsvērts. Jo jāsavāc ir milzīgs skaits 155 144 paraksti pašiem.